Piştî hilbijartina yekê mijdarê, heyama 26-min a parlamentoyê îro li Enqereyê bi sondxwarinê dest pê dike. Li sonda Leyla Zana, piştî 24 salan dîsa bû sedema kêşeyek. Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan HDP a Agiriyê Leyla Zana beriya ku sond bixwe bi kurdî axivî û got bi hêviya aşitiyek birûmet û mayinde.
Bi hêviya aşitîkî birûmet û mayinde. Devletin varlığı ve bağımsızlığını.
Di sonda parlamenteriye de lisar gele Türk de sondxarın Leyla Zana got gele Türkiye'ye. Parlamenteri CHP Deniz Baykal serukatiye parlamen edike u merasima sondxarını brevede be.
Sayın Zana, evet yani yemin metni aynen okunmamıştır.
Wî itiraza sondxana Leyla Zanayê kir û got Leyla Zana sondê dirust nexwendiye. Deniz Baykal ji Leyla Zana xwest ku sondê dubare bike û li gorî dilê xwe sondê neguhere. Lê xanima Leyla sondê dubare nekir. Piştî ku Baykal got sond nehat qebûlkirin, xelkên ku hatibûn temaşeyê li çepikan xistin. Lê Baykal destnîşan kir ev jîne li gorî qaydeyên parlamenê ye û got yên ku deng bikin êş parlamenê bên derxistin. Got bi vî halê sond nayê qebûlkirin û divê Zana ji nû ve sondê bixwe. Hêjayê bîrxistinê ku Leyla Zana Çara peşi de hilbijartinin notu yeki de de partiya Geliya Sosyal Demokratan SHP de bu parlamenter. Uluver bi kurdî sonde xwar. Zana de sala notu yeki de gotu buku ez ve sonde jbuy bratiya gele kurdu Türk duxum. Lehember sondxwarina bi kurdî a Leyla Zana ad sala notu yekî de bertekên tund hatibû nîşandan. Ev yek bibû sedem ku destlêdaniya parlamenteriya wê û yên hatîb Dîcleya Ahmed Türk, Sirî Sakık, Orhan Doğan û Mahmud Alınak were rakirin û bikevin zindanê. Bi hicet ku Leyla Zana xiyanet li welêt kiriye, 15 salan cezayê hebsê lê hat biburîn û Leyla Zana di sala 2004 de ji hebsê derketibû. Ev car dibe heyama wê a 5 di parlamenteriyê de. HDP a İstanbul'e Pervin Buldan di bernameyek Taybet a televizyonek de got parlamenterek sonde bi bismillah xwend. Yekî din jî bi erebkî çend tiştan got. Divê gotina Leyla Zana ap kurdî jî weke keşe neyê nîşandan ji ber ku jibûy her du parlamenterên din tu tiştek nehat gotin. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaşî ji ber ku emeliyetek biçûk derbas kiriye beştarê merasima sondxwarinê nebû, Demirtaş ê paşê sondê bixwe. Hêjayê gotineye ku HDP ji bo ku hilbijartina yekê mijdarê betal bibe serî lejneya bilind a hilbijartinê da. Parlamentera HDP a Edenê Meral Danış Beştaş da zanîn ku ji ber ku ragihandin dibin zehtek mezin da bûye, her wiha serokkomarê Tirkiyeyê bê alî tevnegeriye û rêgeza durustiyê îhlal kiriye û êrişên ser HDP tirsandina hilbijêran weka sedem nîşan dane ku serî li YSK-yê dane da ku hilbijartin were betal kirin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.